Vēl vakar Eiropas komisijas prezidents Žozē Manuels Barozo atzinīgi novērtēja Eiropas progresu, izkļūstot no ekonomiskās krīzes un recesijas. Savā gadskārtējā uzrunā Barozo norādīja, ka Eiropa nav tā, kas rada problēmas. Eiropa ir atsevišķās dalībvalstīs pieļauto problēmu un kļūdu upuris, kaut arī vienlaicīgi tā uzskatām arī par daļu no krīzes risinājuma. Pēc Eiropas komisijas vadītāja teiktā, progress pašlaik ir ļoti niecīgs, tāpēc politiķiem vislielākā uzmanība būtu jāpievērš bezdarba apkarošanai un izaugsmas veicināšanai. Taču tikai dienu vēlāk ietekmīgā palīdzības aģentūra Oxfam, kas vairāk pazīstama ar dažādām atbalsta programmām attīstības valstīs, brīdinājis, ka pēdējo gadu laikā Eiropas valsts sabiedrībām ir piemērotas tādas pašas struktūrālas sakārtošanas programmas, kādas Starptautiskais valūtas fonds pēdējo 25 gadu laikā ir pieprasījis no nabadzīgākajām pasaules valstīm. Oxfam atgādina, ka daudzas Latīņamerikas un Āzijas valstis 80. un 90. Gados bija spiestas krasi samazināt budžeta izdevumus un liberalizēt savus tirgus apmaiņā pret glābšanas finansējumu. Taču šāda politika pēc aģentūras vārdiem bija pilnīgi izgāšanās. Tās faktiski bija zāles, kuru mērķis bija izārstēt slimību, nogalnot pacientu. Kā uzsver Oxfam, šādas situācijas atkārtošanos nedrīkst pieļaut. Oxfam pārstāvis Max Lawsons intervijā britu laikrakstam The Guardian atgādina, ka palīdzības aģentūra tika dibināta jau tālajā 42. Gadā, lai palīdzētu bada nomāktajai Grieķijai. Ir pagājuši 70 gadi, un Grieķijā stāvoklis atkal ir traģisks, un ļoti iespējams, ka Atēnām būs nepieciešams arī trešais starptautiskais aizdevums. Atsaucoties uz Fiskālo pētījumu institūtu veikto pētījumu, Oxfam prognozē, ka līdz 2025. Gadam relatīvā nabadzībā dzīvojošo skaits Eiropā varētu pieaugt par 15 līdz 25 miljoniem cilvēku. Relatīva nabadzība nozīmē to, ka persona iztiek no līdzekļiem, kas ir zemāka nekā 80% no vidējiem ienākumiem. Kā norāda Max Lawsons, visu Eiropas Savienības modeli apdraud nepareizi veidota taupības politika, kas sabiedrībai tiek pasniegta kā viens no līdzekļiem, lai sasniegtu stabilu un augošu ekonomiku. Taču, ja šādi taupības pasākumi netiks kontrolēti, Eiropā radīsies sašķeltas valstis, sašķelts kontinents un dziļa nabadzība, kas var ilgt veselu paaudzi. Tieši tāpēc Oxfam gatavojas rīt vērsties pie Eiropas Savienības finanšu ministriem, kas būs pulcējušies uz tikšanos Viļņā, lai aicinātu pieņemt radikāli jaunu plānu par progresīvu nodokļu sistēmu, investīciju piesaisti, kā arī spriestu par sabiedrībai svarīgu pakalpojumu sfēru, piemēram veselības aprūpes un izglītības, aizsardzību no turpmākiem finansējuma samazinājumiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.